Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, яғни бүгін аптаның соңғы жұмыс күні. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі соңғы жұмыс күндеріңізге жақсылық, мейірімділік, шын мәнінде қуанышты күн болсын деп осы бүгінгі таңсар бағдарламасын бастаймыз. Яғым батыр отырмандар, бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге таныстыра кетейін. Я, бүгін сіздермен шын мәнінде де осы жаңа ғана сіздерге тілеген осы жақсы тілегімнің бірі мейірімділік болатын. Сол тақырыпты біз бүгін алға қойып отырмыз. Қымбатты отырмандар, бүгін тақырыбымыз мейірімділік. Мейірімділік көрсету. Мейірім деген не? Жалпы мейірім, жалпы халық, адамзат жалпы осы мейірімділіктен қаншалықты алшақ, алысқа кетіп бара жатыр, немесе қаншалықты мейірімді адамдар қаншалықты арамызда көп, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Қымбатты отырмандар, бұл өте маңызды, өткені адам бір-біріне мейірімді болса, адамдардың да көңіл күйі көтеріңкі болады, бір-біріне деген сүйіспеншілігі көрінетін болады, бір-біріне деген сол қарым-қатынасы дұрыс болатын болады. Сондықтан да біз бір-бірімізге мейірім таныта білуіміз керек. Я, бұл тек қана отбасының ішіндегі мейірімділік емес, ол жалпы адамзатқа, қоғамға деген мейірімділік, я, бір-бірімізге деген мейірімділік, достарымызға, туысқандарымызға, айналамыз қоршаған қоғамға, жалпы кімді танысақ та танымасақ та, кім кез келген адамға деген мейірімділікті көрсетуге біздің жүрегіміз дайын болу керек. Сол тақырыпты отырмандар, бүгінгі тақырыпты біз жан-жақты талқылайтын боламыз. Мейірімді адамдар туралы біраз әңгіме ететін боламыз, мейірімділік туралы әңгімелерді қозғайтын боламыз. Жалпы осы төңірегінде әңгімелесеміз. Сол тақырыпты отырмандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, жазам десеңіздер, қоңырау шалам десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біздің телефонымыз 8-707-724-30 екені естеріңізге салғым келді. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Міне, қымбатты отырмандар, осы байланысқа шықсаңыздар болады. Ендеше мен қазір бір әнменен үземін, содан кейін міндетті түрде қайта оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Я жалғастырамыз қымбаттар тұрмандар. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Ендеше қымбаттар тұрмандар, әдеттегідей сіздерді таңғы бүгінгі күнге арналған ауа райы болжаммен таныстырып кетейін. Я бүгін 11 қазан 2019 жыл күн жұма. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура +21 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +15 градус. Алматы қаласында күн бүгін жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласы, еліміздің елордасы Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +15 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +10 градус. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да күн бүгін жаңбырлы болады деп күтілуде. Я бұл біздің бас қалаларымызға арналған қымбатты тыңдармандар ауа райы болжамы. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я бүгінгі таң сәрі бағдарламасының тақырыбын жаңадан қосылып жатқан қадір мен тыңдармандарымызға есіне салып кетейін. Мейірімділік, я мейірім таныту туралы бүгін әңгімені бастап кеттік. Шын мәнінде де мейірім таныту деген не, жалпы мейірімділік деген не, осының төңірегінде бүгін әңгіме дүкен құратын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы қымбатты тыңдармандар, өз тараптарыңыздан белсенді болсаңыздар, хат жазып, өздеріңіздің ой-пікірлерін білдіріп отсаңыздар болады. 877-724-30. Я, мейірім былай деген екен, есірткі іспеттес дейді. Я, мейірімділік адамға рахаттану сезімін сыйлайды дейді ғалымдар жалпы. Я, егер қайырымды іс немесе мейірімділікті таныту жасау бұл бел бұлсаңыз дейді, осыған бел бұлсаңыз, миыңыздағы нейрондар есірткі қабылдағандай белсенді бола түсетін анықтаған екен ғалымдар. Я. Жылы шуақ деп аталатын бұл эффектіні донорлар, ерікті мен қайырымды адамдар жиі кездесетін алға тартады дейді. Жомарт болып, сыйлық беру, беру ақшаны өзіңізге құртқаннан әлде қайда қызықты екенін әрі жағымды екен америкалық және канадалық ғалымдар дәлелдеген екен. Я, мейірімділік альтруистердің есірткісі іспеттес дейді. Мысалы, бірінші ол шынмен жұқпалы екен, яғни сіз көмектескен адамның жүзінен күлкі мен шуақты байқайсыз, әрі олар сізге алғысын білдіреді дейді. Сол уақытта сіздің миыңыз автомат түрде бұл эмоцияны көшіріп алады екен. Екінші, бұл үлкен өзгерістерге жол ашады дейді. Егер қиындыққа тап болған адамға көмектессеңіз, оның аяқтан тұрып кетуі жылдам іске асады делінген екен. Ал үшінші, қарым-қатынасты нығайтады. Қайырымды, мейірімді адамдарды бәрі жақсы көреді. Олар магнит секілді адамдарды өзіне еріксіз тартады. Және төртінші, донор болу, яғни қайырымдылық қорының мүшесі болу адамның өзіне деген сенімін арттырады дейді. Адамды жеке тұлға ретінде қалыптастырады екен. Және қымбатты тыңдармандар, жақсылық қайта оралатынына сеніңіздер. Бұл massaget.kz сайтынан алынған міне осы мейірімділікке байланысты. Қымбатты тыңдармандар, енді есірткі іспеттес деп айтқанымыздың мәні осы да. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл жерде сіздерге бір мейірім туралы бір әңгімені оқып бергім келіп отыр. Зейін қойып жақсылап тыңдап алсаңыздар, мүмкін біздің бір өмірімізге жалпы ал жаңағы тағдырымызға бір өзінің септігін тигізіп қалар деген ойдамын. Я, таңертең мен үйге келдім, кіреберіске көршілердің бірі хабарлама іліп қойыпты дейді. Құрметті көршілер, бүгін сағат 9:20 шамасында 500 теңгемді жоғалтып алдым. Егер тауып алсаңыздар, 76-шы пәтерге әкеліп беріңіздерші. Өткені ол пәтердің тұрғының зейнет ақысы небәрі 20 000 теңге деп жазылған екен. Қалтамдағы 500 теңгемді алып, жоғары қабатқа көтеріліп, 76-шы пәтердің есігін қақтым. Есікті ашқан әжей менің ұсынған ақшаны көріп, көзіне жас алып жіберді. Я, оны алуға дүкенге шыққам, кілтті аламын деп түсіріп алсам керек, деді әже. Бірақ мен ұсынған ақшаны алмады. Өйткені бүгін ақшаны тауып алғандардың 6-шысы екенмін. Я, тез тамақтан орталығында жұмыс жасаймын, деді. Бүгін кафемізге бір адам келді, кассада тұрып, мен артында тұрған қызды танимын, бірақ оның кофесінің ақысын мен төлесем деп едім. Мүмкін болса оған күніңіз сәтті өтсін деп, деген тілегімді жолдаңызшы деген өтінішін білдірді. Қыз алғашқыда қатты таңғалды, сосын қыз да дәл солай жасады дейді. Осылайша алдыңғы адам өзінен кейінгі адамның кофесі үшін ақша төледі. Күні бойы дейді. Өте қызық екен. Аха. Тағы да біреуін оқып кетейін. Бүгін дүниеде ерте кеткен жарымның ұялы телефон тауып алдым дейді. Қуат көзіне қосып, іске жарап тұрғанын аңғардым. Телефонды ақтарып отырып, қызымның өз өміріндегі маңызды оқиғаларды хабарлама ретінде жолдайтынын білдім дейді. Я, бір күні дейді, көшеде қолына бір түйір шегір гүлін ұстап, сатып жүрген әжені байқадым. Аядым ба, кім білсін, ол сұрағаннан 10 есе көп ақша төліп сатып алдым. Әжей болса, қуанышпен қоштасып қала берді. Ертеңіне шегіргүл гүл жарды дейді. Және соңғысы, қымбат тыңдармандар, бүгінде дүкенде маған кішкентай қыз келіп, оны жоғары көтеруімді сұрады. Мен болсам, адасып кеткен шығар деген оймен оны көтеріп алдым. Ол болса, қатты құшақтады да қолымнан ытқып түсті. Менің түсінбегенімді аңғарып, сіздің жымиғаныңызды қаладым, деді. Мен сол күні өзімді қатты бақытты сезіндім, деді. Бұл оқиғаларды оқи отырып, қымбатты тыңдармандар, не сезіндіңіздер? Я, әлемде мейірім бар дегенге бір уақыт сенгіңіз келеді ме? Күнде еститін зорлық зомбылықтан бөлек мына әлемде мейірім атты ұғым бар. Я, сіз сеніңіз, бастысы сіз айналаңызға мейіріммен қараңыз. Мына ғалам сонда ғана сізге де бар шапағын төгетін болады деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да massagot.kz сайтынан алынған әңгімелер, я, мейірім танытуға байланысты айтылған бірнеше әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсындым. Шын мәнінде өте қатты ұнады. Әсіресе бірінші, әрқайсысының өзінің ерекшелігі бар. Соның ішінде айта кетейін дегенім, тіл тегізе кетейін деген бұл бірінші әңгімедегі әжей туралы әңгіме өте қызық екен. Иә, 500 теңгеге байланысты. Иә, 6-шы адамның сол 500 теңгені әкеліп беріп жатқаны қызық екен. Шын мәнінде де мен мейірімді адамдар осындай жан, осындай жүрек пен осындай жүректі көрсете білу керек деп ойлаймын. Сонда қымбатты тыңдармандар, керемет, сіздер де мейірімді болыңыздар, мейірімділік таныта біліңіздер. Иә, бұл өткені мейірімділік, бұл адамға деген сүйіспеншілікті, адамға деген қарым-қатынасты нығайта түсетін нәрсе екені мен сіздерге бүгін дәлелдеп айтып бергім келіп отыр. Иә, біз қызықтың бәрі алдымызда, қымбатты тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар, әлі де сіздерге дайындалған мәліметтер мен деректер алдымызда. Бізбен бірге болыңыздар, қазір жақсы бір әдменен жалғап алғым келіп отыр.
Жалынсың, қызуыңа өртенем. Көріктім ау, іздеп тапқан еркемең.
Бір үміт бар жүрегімде күлі. Жаным ау, жаным ау, ертеңнен.
Сен қасымда болшы мәңгі алтыным.
Мұңға батам сенсіз мен де жартым.
Айсыз түнім мен де сенсіз жарқыным. Алтыным, сыйламаған жанарымның жарқығын.
Қасымда бұл мәңгі менің алтыным.
Бақытына айналайық халқымның алтыным. Сезінші, сенсіз өткен мұнар күн. Ай жүзіңді бір көруге құмармын.
Саған сенем сезімімнің иесі. Жаным ау, саған ғана
да болшы менің алтыным.
Мұңға батам сенсіз мен де жартым.
Айсыз түнім мен де сенсіз жарқыным. Алтыным, сыйламаған жанарымның жарқыным.
Қасымда бұл мәңгі менің алтыным.
Бақытына айналайық халқымның алтыным.
мару көлдеге булагымсын менен саган шөлдеге
махабатты багалай бел жаным ау мөп мөлдөр тап таза мендеги
сен касымда болшу мәңге алтыным
махабатым сенсиз мен би жарды
ай сүйүмүн менде сенсиз жарқыным алтыным сыйламага жанарымның жарқылын
касымда бол мәңге менің алтыным
бақытына айналайық халқымның алтыным сен қасымда болшы мәңгі алтыным
махаббатым сенсіз менде жарды
ай сүйімім менде сенсіз жарқыным алтыным сыйламаған жанарымның жарқылын
қасымда бол мәңгі менің алтыным
бақытына айналайық халқымның алтыным алтыным
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Жапония астанасында дейді дүниежүзілік мейірімділік қозғалысының алғашқы конференциясы өткен екен. Оған Канада, Ұлыбритания, АққШ, Сингапур, Таиланд және Жапония өкілдері қатысыпты. Осы шараға қатысушылар жаңа пайдалы мерекені қабылдау туралы шешімге келіп, осы жыл сайын тойланатын нақты күнді белгілеген екен. Яғни бұл күн ресми мәртебесін 2000 жылы дүниежүзілік мейірімділік қозғалысының 3-ші конференциясында алды дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, жалпы бұл ұйым 98 жылы Жапонияда пайда болған екен. Оған ерікті адамдар әлемнің әр бұрышынан жылдам жинала басталады. Бұл еріктілер адал ниетпен мейірімді істер жасайды және сол әрекеттерімен басқаларға үлгі болады екен. Я, дүниежүзілік мейірімділік қозғалысында кез келген адам қосыла алады. Олардың сайты бар, сол жерде қатысушылар бір-бірімен сөйлесе алады. Сонымен қатар, дүниежүзілік мейірімділік қозғалысының ресми құжаты бар екен. Ол мейірімділік декларациясы деп аталады. Я, енді қымбатты тыңдармандар, халықаралық дәрежедегі бұл керемет мереке ғаламшар тұрғындарының қоғам игілігі және өзінің тұлғалық дамуы үшін мейірімді істер жасау қажеттілігін түсінуге көмектесу керек екен. Екіншіден, идеологиялық және тілдік кедергілерден құтылып, түрлі ұлттардың тату болуына ықпал ету қажет. Әрине, бастысы әр адам таза ниетпен мейірімділік жасауды қалауы тиіс дейді. Я, мейірімділік жасау арқылы денсаулығыңды нығайт дейді. Яғни көптеген зерттеулер барысында ғалымдар мен дәрігерлер мынадай шешімге келген екен. Мейірімді істер жасау адамның психологиялық та, физикалық та жағдайын жақсартады. Адам біреуге жақсылық жасаған кезде өзінің маңыздылығын сезінеді екен, ол әр мейірімділік жасаған сайын нығая береді. Соның нәтижесінде өзін-өзі бағалауы мен сенімділігі артады. Сонымен қатар жақсылық жасаған адамның әрқашан көңіл-күйі жақсы болады. Я, мейірімді іс жасаудың пайдалы физиологиялық әсері бар екен. Я, жиі мейірімділік жасаған адамдардың иммунитеті жоғары, жүйке жүйесі шыдамды, әрі сау болатындығы байқалған дейді. Яғни мейірімділік жасау тек жағымды емес, сонымен қатар тиімді. Ғалымдар мейірімді адамдар өзімшіл адамдарға қарағанда ұзақ өмір сүретінін және жас көрінетінін анықтаған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, мейірімділік жасаудың қаншалықты пайдасы бар екенін сіздерге қазір рет-ретменен айтып беріп жатырмын және осы жерде егер шын мәнінде де мейірім танытатын адам қатарында болсақ, біздің де өмірімізде осы нәрселер міндетті түрде көрінетіні айдан анық. Я, өз мейірімділігімен атақты болған адамдар бар екен. Бұлар әлемде бірнеше адамдардың атын атап кетуге болады. Олар бақытқа орай мейірімді жандардың саны тас жүрек тұрғындарға қарағанда әлдеқайда көп. Қандай да бір деңгейде атақты болған кей мейірімді адамдарды аттары мыналар. Назир Собхани дейді, 27 жастағы Мельбурн тұрғыны. Ол шаштараз болып жұмыс істеп, аптасының 6 күнін сұлулық салонында өткізеді. Ал қалған бір күнін, яғни 7-ші күні қаланы аралап, үй жоқ көшеде адамдардың тегін, үй жоқ көшедегі адамдардың шашын тегін қиып, сақалын қырып береді екен. Сонымен қатар ол өзінің ерікті жұмысын атқарып жатқанда кездескен адамдармен көңілді сөйлесіп, оларды да жаңа өмір сүруге шақырады дейді. Екінші Бри Дредж мұғалім, ол зияткерлік телевизиялық шоуына қатысып, ақшалай 20 мың доллар ұтып алады. Ол ақшаны өзіне немесе туыстарына емес, өз оқушыларына арнайды. Бри әрбір оқушысына жаңа аяқ киім алып берген екен. Одан кейін Холли Кристенсен, балалар онкологиялық ауруханасының бұрынғы қызметкері, химиотерапия салдарынан шашынан айырылған досының кішкентай қызына көмектескісі келген. Ол Рапунцель ертегісіндегі кейіпкердің шашына ұқсайтын парик алып, қыздың басына тағып береді. Кішкентай қыздың қуанышында шек болмайды, содан соң Холли ерікті адамдармен қосылып, бұл жобаның мүшелері ракпен ауыратын қыздарға Дисней қаншайымдарына ұқсайтын парик жасап, сыйға тартады дейді. Мұндай мейірімді іс жасайтын адамдар әлемде аз емес, әрине қымбаттар отырмандар. Иә, мейірімді адамдардың таза ниетті істерінен шабыт алыңыздар және олардың қатарына қосылыңыздар, қымбаттар отырмандар. Мұндай игілікті іске достарыңыз бен туысқандарыңызды шақырыңыздар. Бастысы жақсылықты тек бір күнде емес, яғни жылына бір ақ рет емес, әр күні жасасаңыздар болады дейді. massaget.kz сайты бүгінгі мәлімет осы жерден алынған болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қызық мейірімділік таныта білу деген осы. Өздеріңіздің өмірлеріңізден мысал айтсаңыздар, яғни қаншалықты мейірім таныта білесіздер, осы туралы әңгіме қозғаса қымбатты тыңдармандар. Иә, қандай мейірімділік таныттыңыздар? Иә, мен өз басым қымбатты тыңдармандар, кейде иә, осындай жағдайлар болып тұрады. Қолымнан келгенше адамдарға мейірімділік танытуға тырысамын. Иә, кейде жаңағы азық-түлікпен көмектесеміз, кейде қолымнан келгенше жаңағы біреулерге жаңағы көшуге деген сияқты, біреулерді күтіп алып, шығарып салып, басқа да сондай бір қолымнан келген көмегімді аямауға тырысамын. Яғни бұл да бір мейірімділік істің бір шеті деп есептеймін. Сондықтан бата тұрмындар, әр адам өзінің қолынан келген нәрсесімен көмектеседі. Сондықтан да сіздер қандай қолдарыңызда не келеді, сол нәрсемен көмектесуге біз дайынбыз ба? Иә, қазір ғана оқыдық қой, мысалы жаңағы шаштараз, жаңағы ол да өзінің қолынан келетіні адамдардың шашын қию. Міне, сонысымен ол мейірімділік танытып жатыр. Ал басқа да жаңағы кейіпкерлер жоғарыда айтқан, олар өздерінің қолынан келетін нәрселермен көмектесіп жатыр, мейірімділік танытып жатыр. Бізде міне соған дайынбыз ба? Яғни сол нәрсені істеуге біз қаншалықты ат салысамыз, қымбатты отырмандар. Мен жерде бір мейірімділік туралы бір тәмсіл әңгімені оқып бергім келіп отыр. Бір бозбала дейді, ұстазға келіп, одан білім үйренгісі келетінін айтады. Сонда ұстаз оның саған керегі не деп сұрайды. Бозбала: мықты әрі жеңімпаз болғым келеді деп жауап беріпті. Онда жан-жағындағының бәріне мейіріммен қарап, сыпайылық, әдептілік таныт, қырағы бол. Мейірімді және әдепті болсаң, ел саған құрметпен қарайды. Ал сенің жаның тазарып, мейірімің артады. Демек, күшің де көбейе түспек. Қырағылықтың арқасында кез келген өзгерісті байқай білесің. Осылайша түрлі келеңсіздіктің алдын алып, күреске түспей-ақ жеңімпаз бола аласың. Қалайша? Өткені менімен күреске түсетін ешкім де болмайды, дейді ұстаз. Бұл әңгімеден кейін өз жөнімен кеткен бозбала бірнеше жылдан кейін ұстазға қайта келеді. Саған не керек болды деп сұрайды ұстаз. Сонда ол: мен сіздің қал жағдайыңызды біліп, көмегім керек емес пе екен деп келдім, депті. Бозбаланың сөзіне разы болған ұстаз оны шәкірт қылып жанына алыпты деген екен. Иә, міне қымбатты тыңдармандар, осындай бір біздіңге әсер ететін, біздің өмірімізге пайдасы бар осындай әңгіме. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мейірімділік таныта білгеніміз жөн. Және мен қазір қарасам бір әңге кезек келіп қалыпты, соны мен қазір сіздерге тарту етейін. Содан кейін міндетті түрде бірге қауышатын боламыз, қайта қауышатын боламыз.
Сені менен басқа қалай өмір сүремін?
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын.
Я, жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазақстанда ең мейірімді қала анықталған екен, қызық екен, бәріміздің білгіміз келеді осы қандай қала екен, Қазақстандағы ең мейірімді қалалардың жаңағы көшбасшысы қай қала екен білгілеріңіз келсе, мені зейін қойып тыңдаңыздар. Я, 7-ші арна ұйымдастырған халықтық жоба екен бұл жобада. Павлодар қаласы 48.8% бенен дауыс жинап ең мейірімді қала аталымын жеңіп алған екен. Я, жақсылық жобасы дейді, жақсылық жаса жобасы бұл, яғни ұлттық еріктілердің желісімен басталған 2015 жылы 42 айында бастау алған жобаның мақсаты еліміздегі сауапты істер атқарып жүрген нағыз жомарт азаматтарды таныту дейді. Екі айдың ішінде дейді мейірімді істер жайлы 309 өтініш түскен. Бұл өтініштердің ішінен 7-ші арнаның жанынан құрылған арнайы комиссия үздік жұмыстарды таңдап алды. Таңдап алып, Павлодар, Теміртау және Қостанай қалалары ең дәрежеде ең мейірімді қала аталымына ұсынылған екен. Үш қалада 40-тан астам игі істер жасалған. Яғни жеңімпазды қазақстандықтар республикалық дауыс беру арқылы таңдау қажет болған екен. Яғни бір аптаның ішінде 13-ші және 20-ші қараша аралығында 5900 адам дауыс берді деген екен. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәлімет, яғни massaget.kz сайтынан алынған. Сонда осы қызық екен, шын мәнінде де, ең мейірімді қала көшбасшысы Қазақстандағы бұл Павлодар қаласы анықталған екен. Өте қызық екен. Я, шын мәнінде де солай болуға тиіс және басқа қалаларда осындай мейірімді қала аталуға ат салса берсін деп тілек айтқым келіп отыр. Я, осы жерде тағы да айтам, қымбатты тыңдармандар, мына жерде бір кісінің мейірімділігі туралы әңгімені оқып кетейін. Я, үміт деп аталатын нигериялық баланы, яғни 2 жасында ата-анасы бойында зұлым күш бар деп далаға тастап кеткен екен. Яғни тастанды бала 8 ай бойы көше кезіп, 8 ай бойы көше кезіп, үй күйсіз қаңғып жүрген. Даниялық Аня Рингрен Ловен баланы көшеден көріп қалмағанда бала аштан өліп қалар ма еді деп кім білсін. Яғни Африкада тұрып жатқан Ловен баланы дереу ауруханаға жеткізуге шешім қабылдайды. Бұл әйел зұлым күші бар деп қаралаған балаларға көмек беретін қордың негізін қалаған. Яғни ауруханада балаға күн сайын қан құйып, ағзасын қалпына келтірген. Қазір үміт, яғни хоп баланың аты, жағдайы бір қалыпты дейді, ол тамақ ішіп жатыр, дәрілерді жақсы қабылдауда. Бүгін ол бізге күліп қарады дейді, ол өте мықты бала деп жазды Ловен Фейсбуктағы парақшасына дейді. Я, балаға мейірімді адамдардан қаржылай көмек сұраған Ловеннің шотына 2 күннен кейін 1 миллион доллар келіп түседі. Осы ақшаның арқасында хоптың жақсылап емдей аламыз дейді. Сондай қиындыққа ұшыраған мыңдаған балаға пана болатын орталықтың құрылысын бастайтын болдық деп жылы жүрек иесі. Осыдан кейін Ловен күйеуі Дэвид Эммануэл Уэммен бірге жекеменшік балалар үйін тұрғызды. Ауруханаға түскен соң 2 апта уақыт өткеннен кейін хоп салмақ жинап оңала бастайды. Хоп ауруханаға түскен соң 2 аптадан кейін беті бері қараған балаға 8 айдан кейін жазылып кетеді дейді. Қазір ол Нигерияның оңтүстік шығысында ашылған балалар үйінде тұрып жатыр. Ол жақта хоп сияқты бірнеше бала тәрбиеленуде. Балалар үйінің негізін қалаған Аня Рингрен Ловен болса, бірнеше адамды өлім аузынан құтқарып әлемге танылды. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл мейірімді адамдардың бірі, яғни қаншалықты адамдарға, балаларға, кішкентай тастанды балаларға көмек беріп жатқан жанның жан туралы біраз мәлімет оқыдық. Я, шын мәнінде де жан түршіктірер уақиға, я, өз балаларын ата-аналар тастап кетіп жатқан жағдайлардың бәрі біз қазір куәміз, көріп те жатырмыз, алысқа бармай-ақ тіпті Қазақстанның өзінде болып жатқан жағдайларды естіген кезде жанымыз түршігеді. Бірақ оған қарамастан мейірімді жандардың саны да артып түсіп келе жатыр, қымбатты тыңдармандар. Ондай адамдардың саны көбеюде деп айтсам да болады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, міне мейірімді бола біліңіздер. Де жер тағы да бірнеше осындай оқиғаны оқып беруіме әбден болады. Бүгінгі тақырымыз мейірімділік таныта білу. Осы жағынан қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің тарапыңыздан егер сонда мейірімділік таныта білсеңіздер, хабарласып, қатушар жазып, немесе қоңырау шалып отсаңыздар болады. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін нөмір телефон жұмыс істеп тұр. Мына жерде тағы да оқи кетейін. Адамның адамшылығы оның әрекетінен көрінеді де біз бойымыздағы жан жылуын жан жағымызға төккенде жанымыз кемелдене түседі. Сіз үшін өмірдің мәні неде? Дүниенің қызығына бату ма, жоқ әлде дәулет пен байлық па? Олай ойласаңыз қателесесіз дейді. Сайып кегенде өмірдің мәні тіршілігімізді гүлдендіретін нәрсе ол біздің бір-бірімізге көмектесуімізде емес пе? Адамдарға жақсылық жасағаннан, мейірімділік танытқаннан артық қандай бақыт бар мына жарық дүниеде дейді. Әлемді зұлымдық билеген жоқ, және билейде алмайды жоқ, күмәнмен қарамаңыз. Жүрегі бар адамдар әрқашан айналамыздан табылады, тек соны көре білу қажет. Сенбесеңіз мына оқиғаларды тыңдап көріңіздер. қайырымдылық жасаудан чемпион Спартак Отто Фишер есімді 102 жастағы ақсақал Спартак командасының ең белсенді жанкүйері екен. Яғни ол дейді, наурыз айының соңында оның үйін белгісіз біреу тонап кеткен екен. Бұл хабарды естіген Спартак командасының ойыншылары ақсақалға 500 мың рубль қаражат жинап апарып берді. Сондай-ақ оған Спартак Динамарқа арасындағы жолдастық кездесу басталмас бұрын қақпаға символикалық соққы бағыттауына рұқсат беріп, ақсақалдың арманы орындаған екен. Өте қызық екен. Және ары қарай оқитын болсам, бүгін үйректерге жол беріңіз дейді. Англияда арнайы үйректерге арналған үйректің суреті белгіленген жүргіншілер жолы пайда болған екен. Қызық екен. Енді Лондон, Бирмингем және Манчестерде де үйректер өздеріне арналған жолды емін-еркін жүре алатын болды дейді. Өте қызық екен. Дәрігер тек тәнді ғана емдемейді. Әдетте ауруға ұшыраған кішкентай бүлдіршіндер отадан өлердей қорқады. Қытайда екі жастар бүлдіршін қыздың жүрегіне ота жасау қажет болған еді. Кішкентай балапан ота алдында қатты жылап әкесін шақырумен болды. Алайда кардиохирург дәрігер оны алдына алып құшақтап, телефоннан қызықты мультфильмдер көрсетіп, бүлдіршіннің көңілін аулады. Бұл мейірімділік ісінің бір кішкентай бөлігі ғана. Әлемде қанша зұлымдық болып жатыр, өкінішке орай қымбатты тыңдармандар, сол секілді қаншама қайырымдылық істің де атқарылып жатқанын жасырын емес. Әрқашан ақ пен қара айқасқан алып дүние болған соң екеуі алмасып жүретіні анық. Жақсылыққа деген, мейірімділікке деген ішкі сеніміңіз жоғалмасын деген екен. Не қымбатты тыңдармандар, бұл да сіздерді сол бір мейірімділік жасауға шақырып жатырмыз. Бұл қымбатты тыңдармандар, отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Міне, Алматы уақыты 9 сағат 39 минутты көрсетіп тұр. Біздің мақсатымыз, отбасылық Назар FM радио толқын мақсаты, халыққа осында кішкене болса да тыңдармандарға жігер беру, осы қайырымдылық істерге, мейірімділік істерге шақыру. Сондықтан қолымыздан келгенше деп жатамыз. Әрине, әр адамның жағдайы әртүрлі. Біреу қаумақты істер жасай алса, мейірімдік істер жасаса, біреу кішігірім, мүмкін тіпті көзге көрінбейтін мейірімдік істерді жасай алу әбден мүмкін, бірақ оның бәрі ең маңызды жүректен шыққан іс болса болғаны. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен үзем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Саған қара енді жібермеймін оңай тілегіңіз тағы дос деген жүрегіңіз әлі бос деген кешіктім бе қабай білемін қалай тілегіңіз тағы дос деген жүрегіңіз әлі бос деген кешіктім бе қабай білемін қалай
жігіт болшы абай сендейлерді көргем талай сәл-сәл асықпаңыз олай жүрегіміз кілтті жұмбақ қой оңаша сізге қымбат қой өз еркіңе қарай ашасыз қалай жүрегіміз кілтті жұмбақ қой оңаша сізге қымбат қой өз еркіңе қарай ашасыз
Ашық алам оңай жолы керек
Ғашық адам солай болу керек
Бір арманға күндей толу керек
Екі жүрек бірдей соғу керек
Көзіңізді жатқа сыйламай
Өзіңізді босқа қинамай
Айыралмай мүлде болайық бірге
Көзіңізді
жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар. Өкінішке орай дейді, мейірімділік, яғни қайырымдылық сынды қасиеттер барлық адамдарға тән емес, ол шындық. Тіпті біздің заманда оның қажеті де жоқ деп санайтындар да бар екен. Алайда бұлай дейтіндер қатты қателеседі. Мейірімді бауырмал, көмекке дайын тұратын абзал жандар кез келген қоғамның негізгі тірегі болып табылады. Лепірме сөз сияқты көрінсе де, мейірімділік адам-адамға болып қалуына көмектеседі. Адам-адам болып қалуына көмектеседі. Қалаған жағдайда мұндай лайықты қасиетке кез келген адам ие бола алады. Қалай дейсіз ғой, мейірман және қайырымды болудың амалдары туралы сіздерге азда кем айтып, кеңес айта кетейін. Яғни аздан бастаңыз. Адамдар әртүрлі. Біреулер жастайынан басқаның қайғысын бөлісуге, риязыз көмекке дайын болып өседі, ал кейбіреулер керісінше әрекет етеді. Адамның мұндай болмысына генетикалық бейімділігі, тәрбие ерекшеліктері, кімдермен жақсы араласатыны және тағы басқа көптеген факторлар әсер етуі мүмкін. Қымбатты отармандар, яғни бұйрық бойынша мейірімді және қайырымды болу мүмкін емес. Алайда мейірімсіз және енжар өзімшілдердің өзі жақсы жаққа өзгеріп, жақсылық жасауға құмар болатын кездері болады. Естеріңізде болса, КСРО кезінде өмірде ерлік жасауға әрдайым жағдай табылады деген оран танымал болған. Бұл тұжырымды сәл өзгертіп, өмірде жақсылық жасауға әрдайым жағдай табылады деп деуге әбден болады. Айналаңызға көз тастаңыздар, кез келген жерден көмегіңізге мұқтаж адамды кездестіре аласыз. Яғни бұл кез келген адам болуы мүмкін. Мысалы, қарт көршіңіз, кішкентайын өсіріп жатқан жалғыз басты ана, қиын жағдайға тап болған адамдар, жалпы таныстарыңыз, тіпті танымайтын болсаңыздар да, теледидардан естіп көріп жатасыздар ондай отбасыларын. Оларға уақытыңыз бен назарыңызды бөліңіз. Көмегіңіз қажет емес пе екен деп сұраңыз. Мысалы, қарт адамдарға сыртқа шығу қиын болса, азық түлігін тасып беруге болады, немесе дәрісін әкеліп беріңіз. Бұл көмегіңіз болмашы болса да, ең бастысы шынайы және шын жүректен шыққан ұсыныс болған болуға тиіс. Иә, мейірімді іс жасағаныңызға өзіңіз де бір сәт риза болып қаласыз. Және бұдан кейін де мейірімді істер легін жалғастыруға ықыласыңыз ашыла түсетіні рас. Және көмегіңіз қандай түрде білдірілетіні аса маңызды емес. Бұл мысал үшін қолдан келген материалды көмек, физикалық көмек, немесе үй жинасу, азық-түлік сатып әкеп беру, дәрі-дәрмек жеткізу, кішкентай баланы қарау, тұру, тағы басқа осы секілді. Я, кеңес айту, рухани қолдау, тегін заңгерлік, немесе тағы басқа болуы мүмкін. Қолыңыздан не келеді жалпы сол нәрсе болуы әбден мүмкін. Қалай болғанда да сіз басқа адамға көмектесіп қана қоймай, өзіңіз де қайырымды мейірман бола түсесіз. Қандай да бір қайырымдылық ұйымына хабарласып, көмекке зәру адамдар жайлы мәліметтер ала аласыз. Олар сізге қажетті байланыс ақпараттарын және нақты қандай көмек керек екенін айта алады. Сонымен қатар, жетімдер үйінің балаларына да мысалы сыйлықтар немесе қажетті киімдер сатып алып беріп, көмектесе аласыз. Не үшін қайырымды және мейірімді болу керек? Қайырымдылық пен мейірімділік адамға тек жақсы жағынан әсер етеді. Қоғам кілең енжар, тек өзін ойлайтын адамдардан құралса қандай болар еді? Көз алдарыңызға елестетіп көріңіздер, шықпатты радио тыңдармандар. Егер қайырымдылық іс, мейірімділік іс, мейірімбанды адамдар әлемде жоқ болса, онда осы әлем зұлымдыққа толы болған болар меді. Я, біреудің көмегіне сену түгелі қай жерде қастық жасап кетер екен деп күтіп жүру қандай әсерге бөлейді дейді. Мұнда адамдардың ортасында өмір сүргіңіз келер ме еді? Я, табиғаттың ең мықты тірі қалады деген заңы бар. Ең мықты тірі қалады деген заңы бар. Я, онда тек кейбір ерекшеліктерді ескермегенде мейірімділікке орын жоқ екен. Өкінішке орай. Бірақ адам түйсікпен ғана өмір сүрмейтіндіктен саналардың қатарына жатады ғой. Бір дана адам былай деген екен. Өркениетті қоғамға, оның балаларға және қарттарға, яғни қорғансыз адамдарға қарым-қатынасына қарап баға беруге болады деп бекер айтпаған екен. Яғни әлсіз адамдарға, өмірлік қиын жағдайға түсіп қалғандарға көмектесе отырып, адам өзінің адамгершілік қасиеттерін көрсетеді. Ал біреулердің қайғысына ортақтасу арқылы өз өміріне басқаша қарай бастайды. Құндылықтарын зерделейді. Бұрынырақта сүбелі көрінген, жанға маза бермеген мәселелер басқалардың қайғысының жанында түкке тұрғысыз болып көрінуі мүмкін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, мейірімді де қайырымды адамдар өз өмірін біреуге қастық ойластырып, пайда табуды көздеп, бекер өткізбеуге тырысады. Әлбетте, мейірімді болу өміріңді толықтай біреулерге көмектесуге арнап, өз қызығушылықтарың мен отбасыңды және тағы басқа мәселелерді ұмыту деген сөз емес. Мұндай пірадар адамдар аз және арты жақсылыққа келу екі талай. Сонымен бірге әр нәрсенің шектен шықпағаны дұрыс. Өкінішке орай, мейірімді және қайырымды адамды барлық жағдайға жедел жәрдем ретінде пайдаланғысы келетіндер де бар. Мұндай әрекеттерді сыпайы, бірақ қатаң түрде тыйып отырған жөн дейді. Я, ерік беріңіз, мойыныңызға отырып алатындар әрдайым табылатында ескерткім келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне мейірімділік таныту деген, я, оның өзінде шегі бар туралы айтып жатырмыз. Я, шын мәнінде де кейде мейірімділік танытып жатқанның өзінде де кейбір адамдар соған бейім болып үйреніп қалып, одан кейін тек қана адамдардың, мейірімді адамдарды ғана іздеп жүретін адамдардың да саны көріп жатамыз, біліп жатамыз. Ондай болмауға тырысып бағайық. Қолымыздан келгенше біз, я, бір рет алдық па, екі рет бізге біреу көмектесті ме, біз соны ары қарай жалғастыруымыз керек. Біз енді басқаларға беруіміз керек. Біз енді ары қарай сол мейірімділікті, мейірбандықты басқа адамдарға жұқтыруымыз керек. Басқаша айтқанда, я, сол жұқпалы болу керек шын мәнінде. Мейірімділік сол жұқпалы керек. Маған біреу берді ме, мен басқаға беремін. Басқа ол екінші басқаға беруге тиіс. Міне, сондықтан да әлі есімде бір әңгіме бар еді осы оқиға. Я, бір кісі қайыр тілеп отырады екен. Таңертең бір кісі үйінен шығып, сол кісіге ақша тастап кетеді екен. Я, ақша тастап кетеді екен де, сөйтсе, келесі күні тағы да шығып келесі тағы отырады екен. тагы тастап кетет экен. Үчүнчү күнү тагы сол нерсе кайталанат экен, тагы да тастап кетет экен. Осын бир күнү 5-6 күндөн кийин өтүп бара жатса, жанагы кайыр сурап отурган киши отур экен. Ана киши сол күнү акча тастабай өтүп бара жатат. Сол кезде артына айкайлайт дейт. Ой баурум, мен акчамды калдырып кет деп айтат дейт. Сол сыяктуу кымбаттар отурмандар, мине адам үйрөнүп калса да бул жаман адетке айналып кетүү абдан мүмкүн экен. Кызык, эндеше кымбаттар радио тыңдармандар, менин силерге берер маалыматтар менен деректерим өтө көп. Мен баарына типте үлгүрмөй деп жатырмын, бирок сонун арасында силерге тагы да бир нече жайттарды айтууга дайынмын. Я, баарыбызга жетиспейтин бир мейрим деген осы бир аңгемени окуп берейин. Я, күнделікті күйбең тіршілікпен қарабасымыздың қамын ойлап, айналамыздағыларға көңіл бөлмейміз. Кейде бейбақтарды көргенде ішімізден қолым ұзарып, байғанда көмектесермін деп ойлайтынымыз шындық, шын мәнінде. Я, қымбатты отырмандар. Ал жақсы іс жасау, мейірімділік таныту әуелі қалтаңыздағы миллиондаған ақша емес, жүрегіңізде кішкентай ғана мейірім болу керек екен. Я, қалтаның өсуіне байланысты емес, ол жүрегіңіздің ішіндегі мейірімділіктің өсуіне байланысты болу керек деп айтқым келеді. Бұл сөзімізге өмірде болған мына оқиғаларға дәлел. Бүгінде 99 жастағы кейуананың мұнайысы бүкіл адамзат баласына үлгі болады дейді. Кәрежей қартайып қалжыраса да күн сайын мұқтаж балаларға арнап көйлек тігеді екен. Бұл мейірімді кәрежейдің есімі Лилиан Вебер. Африкадағы бір жапырақ шүберекке зар болып жүрген қыз балаларға арнап әдейі көйлек тігеді. Жасы 99-ға келген әже күніне бір-бірден 840 көйлек тіккен және өзінің 100 жас мерейтойына дейін 1000 көйлек тігуді мақсат етіп отырған көрінеді. Ал сіздің мақсатыңыз қандай? Константинос Митсис Митсис Хотелс қонақ үйлер желісінің қожайыны Грекиядағы ең бай және лауазымды тұлғалардың бірі екен. Сонымен қатар ол өте қарапайым көпшіл азамат екен. Ал мына оқиғадан кейін оның шексіз мейірімділігіне көз жеткіздік. Митсистің қонақ үйіне тұрақтаған туристтер лабиринт туристік оператордың банкротқа ұшырауы себебінен елдеріне қайта алмай қиналған. Мұны білген Константинос оларды өз қонақ үйінде ұшу күніне дейін ойланбастан тегін жатқызады. Қонақ үйде туристердің Митсис мырзаның жеке қонақтары болғаны және Грекияға келгендер үшін рахмет айтылған хабарландыру үйленген екен. Мұны көрген туристтер алғашында тіпті сенбеген екен. Әлемде жүрегі мейірім жылуына толы жандардың бары кімде кімді қуантатыны анық. Я, қымбатты отырмандар, мейірімді болыңыздар, мейірімділік танытыңыздар, яғни мейірімді болайық бәріміз бірге. Я, сонда әлемнің көзі басқаша бізге қарайтын болады. Я, қымбатты отырмандар, бізге берілген уақытта өз мәресіне жақындап қалған секілді. Я, менің сіздерменен қоштасатын уақытымда жақын қалды. Мен ойлаймын, қымбатты отырмандар, міне бүгін көп нәрсе айтылды, көп нәрсеге естідіңіздер. Я, осы бүгінгі айтылған сөздерге, әңгімелерге, осы мысалдарға естіп отырып, бізде бүгіннен бастап өзіміздің жүрегімізді осы мейірімділік жасауға шақырсақ, дайындасақ. Я, жүректе бағана бір кеңесте оқып кеттім ғой мен. Я, аздан бастаңыз. Ол маңызды емес. Бірден көп нәрсені мен айналысу ол міндетті емес, және маңызды да емес. Я, жүрегіңізде қанша, қалай, не шығады? Я, міне, кішкене нәрсенің өзі адамды қуантады, адамға мейірім сыйлайды. Сондықтан да кішкентай нәрсенің өзінен бастауға болады, я. Ол жаңағы айтқанымыздай, біреуден сұрап, қандай нәрсеге мұқтаж, қандай нәрсеге қажет етіп тұр, сол нәрсенісін тауып берсеңіз, алып берсеңіз, ол міне осыдан басталады. Ары қарай міне кете береді, ары қарай жалғасып кете береді мейірімді істеріңіз. Сонда қымбатты тыңдармандар, мейірімді болайық. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламыз таңында. Ендеше қош сау, сәлеметте болыңыздар.
сау болыңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім, сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде,